as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti ado le sakudan barakuma lama afrik demi sadiya tamoltan hordofto ta kenya qopi kenya walin an tujbe horati qopi le kenya hara ke satti enman sani kan bekamne alella benshangul kumiske satra watame namon kuran ajje faman wala waran subscribe board hal bela nanu sana yaddesa taun gaba samera hollywood filmi warra china mudisu hedumne sajra Qophii Ameerikaa uummata ishee kanarraa irratti dhiyaata. Qophiin ispoortii kanarraa atileetonni Itoophiyaa dorgommiiwwan adda addaa injifatan ilaalchisuudhaan kan qindeessine qabna yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Qophii har'aaf qindeessine akka hordoftan sana seera amma gara hojii har'aaf jennutti dabarra.
Arkafune ordofto ta sagale America saganta afan oromo odu wangalgala kanaf kamnu kunote bulchin sanan no ben shangul gumus ke satti halella jimata rengaddam adolesso torba barakumal mabdidami sadi sibilo tarattira watamin namonni kudanduani sagale momadauni sani be camera akajira to ni sagale America timaniti ajjechan umnotan himbe kamne rawatame kun magala gilgal balas bakka kampi china jedamu fi godina matakkal ke satti argamutti halella kana kan rawatani hidattota gare sochi demokratawa ummata gumuzi warren waligalte motumma jintaasifameeni meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii labsanii turaniini akka ta'e jiraattonni kun himaniiru. Hoogganaa garee kanaa kan ta'anii obbo Giraanyi Guddataa himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate kana haalanii miseensonni garee isaanii meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii ibsuudhaan ajjeecha amma raawwatame kana balaaleffachuu isaaniitii fi mootummaa wajjiniin ta'uudhaanii qorannoo akka taasisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
President Gabon Ali Bongo Ondimba dilbata kaleessa akka jedhanitti marsaa sadaffaaf hoogganaa biyya Afrikaa boba'aan badhaate kanaa ta'uu akka barbaadan ibsaniiru. Maatiin Bongo waggoota 55 biyyattii bulchaa akka turan yoo ta'u Bongoon ennaa waggaa 64 turan bara 2009 abbaa isaanii Omar Bongo Ondimba bakka bu'anii aangoo fudhatanii booda mormitootaan mootummaa humnaan qabatame jechuun waamamu. Kaadhimamaa ta'uu koo har'a ifatti hin beeksisa jechuudhaan haasaa fuula feesbuukii isaanii irratti kallattiin tamsa'een deeggartoota hedduutti dubbataniiru. Filannoon pirezidaantii biyyattii hagayya 26 ni geggeeffama. Gara oduu taanutti ennaa ceen immoo naannoo bulchiinsa Tigraay magaalaa Maqaleef magaalota adda addaa keessatti hiriirawwan mormii taasifamuun isaanii beekameera.
Hiriirawwan naannicha keessatti taasifaman kana keessaa inni tokko qoqqobbii gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifame mormuudhaani. Haadholeen magaala Maqalee, Addigiraatii fi Adwaa keessa jiran kan irratti hirmaatan yommuu ta'u, hiriirtonni kunis sababa qoqqobbii midhaan nyaataa kanaan haadholiinii fi ijoolleewwan hedduun miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas lammiiwwan naannicha sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranus akka atattamaanii gara mana isaaniitti deebi'an hiriirtonni kun gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeeta Asbaa ibseera. Karaa biraatiin miseensonni poolisii naannoo Tigraay duraanii dhibbaan lakkaawaman guyyaa har'aa fuullee muummee waajjira poolisii naannichaa irratti argamuudhaan mormii dhageessisuu isaaniitii fi sababa hojiirraa ari'atamuutii fi sababa mindaan isaanii dhoowwatame ilaalchisee gaaffii dhiyeessuun isaanii beekameera. Akka bakka bu'oonni poolisoota duraanii kun ibsanitti miseensonni 1,000 ol ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay cina dhaabbatanii lolaa irratti waan hin hirmaanneef akkasumas yommuu mootummaan federaalaa Tigraayin bulchaa ture mootummaa wajjiniin hojjetaniiru jechuudhaan akka mindaan isaanii dhoowwatame ibsaniiru. Hiriira mormii kana kan hordofe gabaasaan VOA Alanfissaa dhimma kanarratti hoggantoota poolisii bulchiinsa naannichaa irraa akka deebiin arganne gabaaseera.
Paatriyaarkiin waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas gara magaalaa naannoo bulchiinsa Tigraay Maqaleetti malaniiru.
imalli patriarkiin waldichaa gara maqaleetti taasisan ergamanni amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa walwaraansa waggoota lamaaf Tigraay keessatti taasifamaa ture balaaleffachuu dhiisuu isheetii fi komii naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi ifatti dhiifama gaafattee asii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera. Abuna Maatiyaas imala isaanii kanaan hoggantoota waldaa ortodoksii naannoo Tigraay warreen ji'a caamsaa bara 2021 jalqabee walitti dhufeenya mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa waliin qaban addaan kutuu isaanii labsanii wajjin walgahii akka taasisan ibsameera. Hoggantoonni mana amantaa ortodoksii naannoo Tigraay hogganaa waldaa ortodoksii Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraatti argamanii akka hin simanne Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Sanbata dheengaddaa magaalaa biyya Jarman geessan keessatti mormii uumameen poolisoonni biyyattii gaazii imimmaansuuf bishaan fayyadamuudhaan akka tasgabbeessan beekamee jira. Bafaqaadu.
Akka maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaasetti jeequmsi kun kan uumame mormii feestivaalii muuziqaa dhalattoota Eertiraatiin qophaa'e irratti ka'een yommuu ta'u mormii kanarratti dhakaawwan darbatamaa turaniin poolisoonni 26 akka madaa'an ibsameera. Sababa mormii kanaatiin walqabate namoota 100 ta'anis to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin naannichaa fuula tiwiitarii isaarratti ibsee jira. Feestivaalii muuziqaa amma dilbataatti itti fufuudhaaf karoorfame kanarratti namoota 2,000-3,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee kan tilmaamame ta'us mormii dhalattoota Eertiraa warreen mootummaa biyya isaanii isa yeroo amma aangoorra jiru mormanii fi deeggartoota gidduutti uumameen addaan citeera. Mormitoonni warreen saganticha qopheessanii deeggartoota mootummaa Eertiraa akka ta'an ibsuudhaan warreen balaaleffatan akka ta'an ibsameera. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa kutaa Haansen Piiter Ba'uus tarkaanfii akkanaa isa humnoota nageenyaa biyya isaanii irratti fudhatamu akka obsuu hin dandeenye ibsanii mootummaan federaalaa Jarman akka ambaasaadara Eertiraa waamee waa'ee dhimmichaa irratti gaafachuu qabu ibsaniiru. Abbaan taayitaa kun itti dabaluudhaanis jeequmsi wal dhabdee lammiiwwan Eertiraa gidduu jiru biyya Jarman keessatti akka bakka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamu qoqqobbii biyyoottan lixaa jala jiraachuun isaa ni beekama.
Walwaraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru gara walwaraansa siviilotaatti naanna'aa jijjiiramuusaa akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa ibsee jira.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma kana kan ibse dilbata kaleessaa magaala lakkuu kaartuun kan taate hundurumaan keessatti bakka Daar al-Salaam yookiin afaan Arabaatiin mana nageenyaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwatameen namoonni 22 erga du'anii booda. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ajjeechaa dilbata kaleessaa sibiilota irratti raawwatame kana balaaleffachuu isaanii itti aanaa dubbii himaan dhaabbatichaa Faaraa Haq ibsuun isaanii gabaasameera. Lolichi gara guutummaa walwaraansa sibiilotaatti jijjiirame sadarkaa naannoo sana jeequ ga'uu irratti adeemaa akka jiru Antooniyoo Guutarees himuu isaanii kan ibsanii dubbii himaan dhaabbaticha seeraawwan gargaarsa namoomaatii fi kan mirga namoomaa kabajamaa akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yaalii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni biyyoottan ba'aa Afrikaa IGADi gochaa jiranuu fi akka deeggarsa qaban dubbii himaan dhaabbatichaa dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ba'aa Afrikaa kan Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaatii fi IGADi wixa ta'aarraa dhimma Sudaan irratti Finfinnee keessatti walgahii taa'uun isaanii beekameera. Hoggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranii walgahii kanarratti hirmaachuudhaa fi dhiisuu isaanii irratti wanti isaan jedhan amma oduun kun qindaa'etti akka hin beekamne gabaasameera. Walwaraansa Sudaan kanaan amma ammaatti namoota 3,000 ta'an du'anii miiliyoonii 3 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni kun lammiileen Sudaanii 700,000 ta'an gara biyyoottan ollaatti baqachuu isaanii beeksiseera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
gara gabaasatti aanutti naaceen immoo Tigraay keessatti erga warwalaansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddi oduu Reuters haala beela Tigraay keessaarratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Ciggee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheetii kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa 2 manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dooktar Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Reutersiif himan. Kanas warri ishee akkan barree afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Reuters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbee Aayidii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Humnoota Tigraay fi waraana federaala Itoophiyaa michoota isaa waliin lola waggaa 2 taasisan booda walii galtee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii raari'ee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraan dhala keessa namoota 1,000,000 keessaa gara 1,500,000 kata'an Tigraay keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa 100,000-120,000 keessaa namoonni 20,000,000 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa kara biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay akka ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Gizaabeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Reuters dhiyeessee deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitar irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbee Aayiditti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajjirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan gabra masqal gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Qonnaan bulaan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an kan amma mana barumsichaa keessa da'atanii jiran Walda Sillaasee Gabra Madin haati warraa isaanii beelaan du'uu ishee ibsaniiru. Ijoolleen koo du'uu arguu koo dura ofii kootuun du'een hawwaa jedhan yeroo isaan du'an arguu hin danda'u waan yeroo hundumaa na yaaddessus kanumaa jedhaniiru.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Waggoottan dhiyoo as sagantaalee televizyiinaa fiilmoonni chaayinaa dabalate lammiilee eeshiyaa kan agarsiisan baay'achaa dhufeera. Baay'een isaas dhaggeeffattoota dargaggoota ta'an irratti fuulleffata. VOA'n barattoota mana barnootaa yeroo gannaa mana barumsaa warreen Taayiwaan as Waashingtonitti argaman waliin haasa'uudhaan adeemsa kanarratti yaada isaan qaban gaafatee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kunoo.
Nyaata mi'aawaa Taayiwaan hojii aadaa keessaa tokko kan daayirektara ta'an Siisii Suu intala isaanii waggaa 13 barattoota mana barnootaa kanaa kalammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC jiru keessatti barsiisuuf abdatu. Gamtakkoon walitti qabuudhaan fiixee isaa walitti fiddee isa kaan immoo barruu kee keessatti akka kubbaa goote hojjetta jedhe. Hedduun as jiran ijoollee yookaan ijoollee lammiiwwan Taayiwaanii. Ennaa manni barnootaa gannaa kun hin jirretti ijoolleen kun nama isaan fakkaatu fiilmii irratti arguu isaanitti nan gammadaa jedhu sun daayirektara mana barnootaa yeroo gannaa kan lammiiwwan Taayiwaanii.
I'm really enjoying the representation that is being put into the media.
Is this what you wanted?
Shang-Chi, we're now.
Bakka bu'umsi sun ennaa miidiyaa irra jiraatu nan gammadaa jette. Lammiileen eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaaf warreen eeshiyaa goota olaanoo ta'uu danda'u jedhu sun. Fiilmiiwwan hangi tokko agarsiisa televiziyoona Disney irratti lammi chaayinaa Ameerikaatti dhalateen wal qabsiisu ni danda'amaa jedhu sun.
I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student.
Maqaan koo sirriitti yeroo inni waamamne nan yaadadha. Sirriittan yaadadha. Innaa barataa haaraan lammii eeshiyaa barataan lammii chaayinaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo dhufan an barataa haaraa kanaaf deeggarsa akkan godhu daree keessaa waamanii na baasu jedhan. Barataa waamame keessaa tokko innaan Wing Chang jedhee waamu Wei Chen jedhama jechuun na sirreessa. Inni kun barataa lammii chaayinaa akka keetii barattoota daree kee jiran waliin walitti makamuuf deema jedheen itti maa jedhu sun. Qophiin Haaliwuud tokko tokko Beejingiin akka naarsineef jecha carraa gabaa fiilmii chaayinaa guddaa qabaachuu isaanii fooyyeffachuuf fiilmiiwwan saansurii gochuudhaan hamatamu. Sun garuu amma jijjiiramee jira jedhan sun. Taateewwan jibba warreen eeshiyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa mata duree oduu ta'ee ture. Miidiyaa yuutuubii kan hojjettuuf Kaanadaa ka jiraattu lammiin chaayinaa Yao Zhang akkas jetti. Namoonni tokko tokko keessattuu namoonni chaayinaa hundi keenya basaastota miti jechuudhaan addunyaatti beeksisuu barbaadu jette. Barattoonni tokko tokko nam fakkii achi as dhufisaa kan isaan fakkaatu hedduu arguu barbaadu.
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American. I don't really.
Yeroo baay'ee akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Taayiwaanittan of ilaala. Akka hidda dhalata chaayinaatti hagas of hin ilaalu jedhe. Lammiiwwan eeshiyaa sanyii Yuunaayitid Isteetsi keessaa akkaan guddataa adeemu. Lammiiwwan eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaa yeroo amma Hooliwuud keessaa hojjetaa jiran hedduudha jechuudhaan Piroofeesarri qorannaa fiilmii Hong Kong Jason Koy dubbataniiru. Dhaloota haaraa dandeettii qaban kanneen bara 2090 2000 irraa eegalee industiricha keessatti guddatan kanneen industiricha keessatti sadarkaa guddaarra ga'aa jiran argaa jirraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 New Yorkitti gaggeeffameen atileetii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan injifate. Akkasuma atileetiin Itoophiyaa Yaalam Zarf yohaalaa fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 Afrikaa kibbaa magaalaa Durbanitti gaggeeffameen daqiiqaa 30.46 xumuruudhaan injifatte. Gama biraan atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii dorgommii fiigicha daandii guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 kabajam sababeeffachuudhaan Pistrii bulchiinsa Joorjaa kutaa Atilaantaatti fiigicha kiiloomeetira 10 irratti dogoggora uumameen badhaasa doolaara Ameerikaa 17 dhabuu ishee ni yaadatama. Taatee mudate kanarratti atileet Sambaree Tafariif leenjisaa dhuunfaashee ka ta'e Masfin Dassaaleny dubbisuudhaan eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa gabaasa qindeesse qaba. Kunooti.
Akkam jirtu kun qophii keenya ispoortii torbaanitti dursa odeeffannoo gaggabaabootiin hin jalqaba. Ani Bisaan Gasaati. Fiigicha kiiloomeetira 15 Boyel Meeker dilbata kaleessaa Yuutiikaa New Yorkitti gaggeeffameen Iraan atileetiin lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Yeesikaa Chelengaat dubaraan injifataniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaate atileet Jamaal Yimar sa'aatii mataa sa'aatii fooyyessuun bira darbe reekoordii bakkichaa deeqa 42 fi sekandii duwwaa 5 fi maayikroo sekandii 16 galuun fooyyessuu danda'eera. Atileet Jamaal bara darbeessee dorgommii kana kan injifate yoo ta'u dorgommii baranaa kana injifachuu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 17 argachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Yohaan Koirir lammaffaa ba'uun badhaasa dolaara Ameerikaa 4,000 akkasumas atileetiin Keeniyaa kan biraa Chaarlis Laangaat sadaffaa ba'uu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 2,500 argataniiru. Gama dorgommii dubartootaatiin atileetonni Keeniyaa Jessikaa Chelengaat, Saraha Nebii fi Seetiin Limoo sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun yeggun jifatan atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatanii Yeshii Kalaayyuu fi Weenisheet Waldas Adiq sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Gama biraatiin guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaan adoolessa 4 kabajama. Bulchiinsa Joorjaa magaalaa Atilaantaatti immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan fiigicha daandii Peachtree kiiloomeetira 10 waggaa waggaan qopheessiti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii immoo bara darbe dorgommii kana injifachuu dandeesseetti. Baranas dorgommii kana akka injifattu tilmaama argatte turte. Haa ta'u malee fiigicha daandii kiiloomeetira 10 adoolessa 4 fiigame kanarratti otoo dursaa jirtu. Tu dogoggora uumameen daandiirraa maquun maallaqaa dorgommii kanaaf qophaa'e dolaala Ameerikaa 10 keessaa 17 dhabuu dandeesseetti. Maaltu ishee mudate? Atileet Sambaree Tafarii taatee dorgommichaa VOF ibsiteetti.
Dorgommichi baay'ee shaggaa ture. Waaqayyo galatoomu. Dorgommicha isa Peachtree kana akkuma abbaa manaa fi jalqaba isinitti ibsesi. Baran geddaas anattummaa ta'e. Boota isaas nan beekaa garuu akkuma ta'ee amma kan baranaa maal ta'ee baran geddaa qilleensi isaa baay'ee ka baranaa caalaa ho'a. Barana dammoo Waaqayyo haa galatoomu qilleensi isaa xixiqqoo kan baran geddaarra shaggaadha. Yoo mudiitii xiqqoosi qaba garuu ta'us dorgommicha haga jalqabaarraan ka'ee kan imarraa tures anumaan inni na gargaaras hin jiru. Isa deemaatuma ture haga dhumaa irra jiruun akkuma isin argitan isaanitti motorri saayikilii sun sila maaliidha inni hamma kiiloomeetira 1 yoo nu hafe inni fagaate nurraa deemuu qaba. Akka kana dura haga ammaa fiigichaaf fiigu jechuudha kan beeku. Inni dursee dura keenya baay'eetudha osoo fini bakka fini hin geessan hin ga'in. Amma haga dhumaa na wajjin ture ana haga bakka meetirri 50 hafu. Ana wajjin ture bakka yoo inni na jalaa zooru sani ani waan cinaasa bukkeessaadha bakka isa wajjin deemaa jiru. Yoo inni zooru sani harki nama hunda gara motora sanii zoora beekta achi deemicha isaan motoraan jedhani ani namni hundi kan gamarra jirus kan gama kanatti jirus daanyichi baandiraa qabatee jiru sunis gara motoraan harki kan nama hundaa kan natti agarsiisu.
warma deeggartoota achi dhaabbatanii isin daawwachaa turan sanatti motora ishaa
kan gamarra jiranuus gara motoraati harkisan natti agarsiisan. Daanyichis maan ta'e tokkoffaa osoo adduma dhaabbatu sanitti dhaabbate iddoo dhaabbatu sanitti ba'ee fuuldura kiyya xiqqoota siqee akkaan gara finishingii san hin darbine.
Taateen fiigichaa kuni sekondiiwwan muraasa keessatti kan raawwatee fi dogoggora xinnooteen maallaqa atileetii sadarkaa tokkoffaaf ba'ee dolaara 10,000 dhabdus sadarkaa sadaffaa ba'uusheetiin dolaara Ameerikaa 3,000 badhaafamteetti. Abbaa warraa fi leenjisaa ishee kan dhuunfaa kan ta'e Masfin Dasaalee dogoggora murteessaa dorgommichaa fi motorsaayikiliin fuuldura ishee jiru uumameen akka fiigicha kana hin injifanne ishee taasiseera jedha.
ክስተቱን ተከሰተው የመጨረሻ ኦልሞስት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀር ወይም ከ200 ሜትር በታች ሲቀር ነው።
ታቴን ኩን ከመደተ ድርጉምጭ ጥምሮሙፍ ሜትር በተቆሸን ተማንገድ በለማወይ ታፈትረ ሞተር ሳይክልች ሸት ሲቀ ደማ ዋንትረፊ ፍግጫ ጥምራ ከነረቲ ኢሸራ ሞጋት ሲቁ ቀባትረ ወቶ ሸት ከለቲ ሄነገርሲሲን ደፈ አሬቲ ዳን ዳንዲራ በውንሳ ዶጉርሲሴራ አከሰመስ ሙርቴሳ ፍግጫ መለቶ ወርባጭሱ ደፈ ሸተገርሲው ደውንሳሞ ዶጉር ጉዳትረ
dhugaadu bachuudhaaf haala asitti deemaa turte baay'ee fageenya dheeraatiin mo'achuudhaaf haala si dandeessisu irra turte.
Baay'ee dorgommicha ammoo of eegalee dhufe indoomi ani humna baay'ee waaqa galatoomu indoomi hin deenne iyyuu beekta. Kana caalaallee kiiloomeetira tokko olii ijoollee gadhee deemuu danda'a garuu bakki isaallee waa ho'uu fi ofuma fi eeggadhee maa humna kana caala saatiin bakki itti dhufuu miti.
Eeyyeen.
Bakka waan ta'eef bakka of eeggadhee tuma mo'achuu nan deema jecha jiru humna isaa caalaa qaba indoomi achi seeneen booda erga dhufeellee yoo. Duuba deebiin deegina isaanii bakka itti dhawoon godhatanii ati deebi'u isaanii osoo meetira dhiibbina afur ta'eeyyuu deegina hin dursaayu jechuudha.
Sambaree Tafariin atileetii ganna 28 yogguu taatu shaampiyoona atileetiksii addunyaa dabalatee olompikii irratti hirmaachuun qabxii jajjabeessaa biyyattiif galmeessuu dandeesseetti. Karoora ishii gara fuulduraas walakkaa fi maaraatoonii irratti qabxii gaarii galmeessuu akka ta'e dubbatteetti.
Amma dorgommiin kan nuti qophoo'uu fi itti qophaa'aa jirru waaqayyo wajjin bakka gara dorgommii dheeraatti deema amma. Afiifi maaraatoonii muduu fiiguu hin jalqabnaa waaqayyo wajjin.
Mataaji afurii karaa dheeraa miidhaan boode kakkanaa mataaji afurii maaraatoonii kattaa boode kakkanaa mataaji afurii mirgaa goorii biisaa goorii saamaayiif oomishaa sosoomaa saffisaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii buutu sinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf barreessaa horn@voanews.com jedhaati. Dhaamsas nuuf dhiisaa miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo lafeeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite gammeetii qophii har'aa kan isin keessummeessi amsa jibee horaati qophii boonyuu walitti deebina nagaatti bula.